Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 16 февраль дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Гарасов бүген безнең тапшыруда. Чаллыда Кама Арияга милли хәрәкәт вәкилләре һәм мусламаннары Казанның тикшерү изоляторында утыручы милли хәрәкәт лидерларының берсе Рафис Кашаповны яклап чираттагы пикет уздырды. Кашапов Төркиядән сәяси сыен усыраган. Башкортстанның тагын 2 егете хәрби хезмәттән табутта кайтты. Татарстанда кризиста ялган дарулар һәм бәяләр арта. Яңарыш фондына 5 ел, аның җитәкчесе Минтимер Шәймиев фикерләрен ишетербез. 15 февраль Жарша Ильхам Шакировка 80 яшь толды. Камал театрында узган юбилей кичәсендә буш урыннар юк иде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
БМО генераль секретарь Пан Ги Мун 15 февральдән уташмау килешүе булса да, Дебальцевода атышлар дәвам итүгә җитди борчылу белдерде. Пан Ги Мун низактагы якларны тынычлыкка чакырды. Дебальцевода вазгыят әле катлаулы дип хәбәр ителә. Сепаратистлар бу безнең җирләр дип белдереп, Украина хәрбиләренең шәһәрдән чыгып китүләрен таләп итә. Бу хакта Reuters хәбәр итә. Украинская правда сепаратистлар Дебальцеводан тыш Донецкки һәм Луганскидагы украинцы ларына уташкан дип яза. Сепаратистлар украиннар Харловкага атты дип белдерә. Киев бу гаепләүне кире кага, сепаратистлар ягыннан провокация булуын әйтә. Европа берлеге Русиягә карата чикләүләр исемлеген күбәйтте. Әлеге кара исемлеккә җырчы Йосиф Кобзон, КПРФтан Русия Думасы депутаты Валерий Рашкин, Русия саклану министрының ике урынбасары белән бергә барлыгы 19 физик һәм 10 юридик зат кергән. Европа берлеге Украина көнчыгышындагы вәзгыятьтә аларның да өлеше бар дип белдерә. Казандагы Русия коммунистлар әгъзалары һәм әлеге фирка торавдарлары Татарстан хөкүмәте бинасы каршында агро парк базары җитәкчелегенә протест белдереп пикет үткәрде. Коммунистлар фикеренчә, базар җитәкчелеге сәүдә урыннарын арендага алган фермерларга һәм крестьян хуҗалыклары вәкилләренә күтәреп булмаслык шартлар куя. Арендага алучылар белән бер айлык кына килешү төзелә һәм аннан соң бу килешү бер яклы гына теләсә кайсы вакытта юкка чыгарылырга мөмкин. Азык-төлеккә бәя үскәнгә ниндидер аңлашылмаган җыеп алулар да булуны белдерә коммунистлар. Оппозиция 16 февраль көнне яз, ягъни весна маршын оештырырга теләүләре турында Мәскәү мэриясына белдерде. Документта йөреш Тверь урамы буйлап үтәчәк, анда 100 меңгә кадәр кеше катнашырга мөмкин дип язылган. Канун нигезендә мэрия бу гаризаны 3 көн эчендә карарга тиеш. 2 февраль көнне оппозиция Мәскәү хакимиятләренә 1 март көнне меңнәрчә кеше катнашында йөреш булачагы турында хәбәр иткән иде. Бу чараның төп таләпләре Украинага агрессияны туктату, коррупция белән бәйләнешле эшләрне тикшерү, азык-төлеккә чикләүләрне алу, бюджетны үзәккә җыеп түгел, төбәкләрдә хәл итү, медицинага акчаны арттыру, хәрби чыгымнарны киметү. Русияның берләштерелгән Ислам конгрессы рәисе Шәүкәт Авиасов Русия президенты Владимир Путин исемендәге мәчет төзү үтенече белән Мәскәү мэриясына ил җитәкчелешенә мөрәҗәгать итте. Бу хакта Кырым Риали яза. Авиасов фикеренчә, ватанпәрвәр рухтагы мөселманнар Кырым мәсьәләсендә дә Русия президентына теләктәшлек белдерергә тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. 14 февраль Чаллыда Кама Арияга милли хәрәкәт вәкилләре һәм мусламаннары Казанның тикшерү изоляторында утыручы Рафис Кашаповны яклап чираттагы пикет уздырды. Чаллы, Түбән, Камала, Буга шәһәрләре вәкилләре катнашында узган пикетка 40-50-гә якын кеше килде. Шунда ук Рафис Кашаповны төрмәдән азат итүне таләп итеп Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгатькә имза җыюда оештырылды. Звезда Поволжья гәзитенең 5-11 февраль санында Рафис Кашаповның Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганга милли җыены депутатларына Төркиядә сәяси сыену сорап язган мөрәҗәгате басылган иде. Шушы мөрәҗәгать уңаеннан без язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим фикерләрен белдек.
Айдар әфәнде, менә Рафис Кашаповның инде Төркия президентына сыену урыны сорап язган язуы турында инде матбугатта булды. Шушы сыену урыны сорауны сез ничек кабул иттегез?
Мин аны уңай кабул иттем, ул табигый, чөнки әле Бу шартларда пишмакка куып киртилген жануар деп айтым икән инде теге табигый мәкаленә кулланып, ул ниндидер үзне күрә кутулу чарасызләргә тиеш. Әмма ләкин айрым кешенең сәяси пишмак сорап кына бу татар милләтен коткару мөмкин түгел. Безнең милләт күп тапкырлар дидрәттә Явуз Иван басып алган көннәрдә Төркия дәүләтеннән сәяси пишмак сорап караган иде. Әмма ләкин без ул пишмакны кабул хакрәлмәдек. Төркия безгә бер кашан да аны бирә алмады. Әмма ләкин бу шартларда Төркиягә, Төркиянең итәкчелегенә, Россиянең кылган кылынышларына карата үзенең игътибарын арттырырга тиешлеге көн күбегә чык. Төркия бигрәк тә Төрки дәүләтләр, башка Төрки дәүләтләре булмаган Төрки милләтләрне яклау буенча бик әз эшлиләр, хәтта эшләмиләр дип әйтер идем. Безнең әллә кашан уртак радиобыз, уртак телевидениебыз, уртак журналларыбыз, уртак газетләребез, уртак хәтта туристик оешмаларыбыз, барлык гражданлык җәмгыятендә була торган барлык оешмаларыбыз булырга тиеш иде. Рафис Кашафның бүгенге шартларда төрмәдән торып Төркиягә сәяси пишмак сорап мөрәҗәгать итүе мөлим татар милләтенең табигый адымы.
Диде җәмәгать эшлеклесе язучы Айдар Хәлим. Әлеге пикетта Рафис Кашаповның тормыш иптәше Нурзия ханым да катнашты һәм ул Рафисның кулга алынуы уңаеннан Европада хокук яклау оешмаларының төрле илләрдә, шәһәрләрдә яклау чаралары оештырылуы хакында да әйтте. Кашаповны азат итүне таләп иткән чаралар Киевта, Варшавада, Ригада, Таллинда, Германия һәм Англия шәһәрләрендә алдагы атнада да көтелә икән. Нурзия ханым әйтүенчә, дөнья күләм танылган инглиз басмаларының берсе Татарстандагы милли хәрәкәт вәкилләренә ислам диндә булганларга карата барган басымнарга игътибар бергән. Шушы вазгыятьне бәйләү, ачыклау максатыннан аларның Казанга шалуга килергә теләк белдерүләрен дә җиткерде. Пикет барышында Рафис Кашаповны төрмәдә азат итүне таләп итеп Татарстан җитәкчеләренә юнәлтелгән мөрәҗәгатькә имзалар җыештырылган иде. Ярты чамасы вакыт эчендә аны 30-дан артык кеше имзалады. Әлеге мөрәҗәгатьне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның тагын 2 егете хәрби хезмәттән табутта кайтты. Егетләрнең берсе Салават районының Мәрсәлим авылы егете Илья Кудрявцев. Ул Алтай районының Алейский шәһәрендә хезмәт иткән. Аның хезмәт итү вакыты узган елның декабрына кадәр булган, ләкин ул контракт буенча хезмәтен дәвам итәргә карар иткән. Гыймар ахырында ул әти-әнисенә телефоннан шалтыратып, дондагы Ростов шәһәренә командировкага җибәрергә әзерләнүләрен әйткән. Бу хакта Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулеевкә Ильяның анасы Гүзәл Кудрявцева сөйли.
25-го-то ночью позвонил. С какого-то номера я вообще не поняла. Ночью было время, первый час ночи по-нашему здесь. А там, наверное, время 2, наверное, было где-то. Мамочка, мамуля сказала и трубку бросила. Я не поняла сначала.
Гүзәл Кудрявцеваның был газиз балаганын ишеткән һуңгы күзләре була. Бер нисә сәгатьтән һуң ул хезмәт иткән урындан шылтыратып, улыгы үлде дип хәбәр итәләр. Якындары һәм тугандары Ильяга зур өметләр багылаган. Ул үз-үзенә бер нисек тә кул һала торган кеше түгел ди Гүзәл ханым. Яш егетте күмергә дип алып кайткас, якындары уның тәнендә күгәргән урындарны күреп кала. Әмма хәрби бүлектән килгән рәсми кагызда әйтелүенсә, Илья үзенә үзе һугып тәндәрен күгәрткән һәм кул һалган. Ильяның тугандары арасында быга ышанучылар юк.
Нос был сломанный, гематома височной части у него, рука сломанная левая. То есть он уже как забальзамирован, а рука у него сломанная, вот эта вот левая вот именно. И самая большая это гематома у него в правом паху.
Диде Ильяның анасы Гүзәл Кудрявцева. Егеткә шушы көннәрдә 21 яш тулырга тиеш иде. Башкортстан хәрби комиссариаты комментарны соңрак бергә шандырды. Икенче егет Зиянчура районыннан чакырылган Айдар Дәүләтбәков. Ул Калининград өлкәсендә Балтик флотында хезмәт иткән. Аның да асылынып үлүен хәбәр итәләр. Мәрхүмнең әти-әнисе улларының үлеменә командирлары һәм бабайчылык гаепле дип исәпли. Хәрби комиссариат Айдар Дәүләтбәковның гаиләсенә 2 миллион 215 мең 500 сум акча түләнәчәген һәм каберне таш куйда ярдәм күрсәтеләчәген ирештерде. Башкортстанның хәрби комиссариаты мәгълүматларына караганда, узган елда хәрби хезмәттә 5, 2013 елда 7, 2012 елда 2 егет мәрхүм булган. Әлеге язманны безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис сәбәпле Татарстанда да ялган дарулар һәм бәяләр арта. Моның сәбәпләрен белгеч аңлата. Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Бүгін кризис қасылтап, бітін әйбірге бәйе артқан уақытта дару базары да шетте қалмай. Қайбір даруларының бәйесі бірнеше тапқырға артқан. Татарстанда сәлеметлік сақлау өлкесін күзетуші федерал қызметті башлығы орын басары Любовь Шайхадинова айтуынша, бәйе артуға үлесше кризис та сәбәпле. Шынки дарулар 90%-қа диярлік шетел компонентларынан ішлене. Әмме дару базарындағы киеріңкілік 10 йыл ілік бу тармақта шартларыны жеңілдетуші қанунларыны кірту белән башланған.
От аптеки до аптеки должно было быть не меньше 500 метров. После того, как мы с вами вступили на рыночные рельсы, посчитали, что это норма предельная, что все-таки аптеки – это тоже составляющая часть рынка, и поэтому свобода, то есть можешь ларек открыть рядом с
ларек. Элек ике дарухана арасында 500 метрдан да ким ара булмасқа деген канун бар иде. Хазер бу тармақ бизнес қолына тапшырылды. Этик Татарстанда 20 мың түр дару әйләнеште йөри. Біз шуларынан кіші ғымыры үшін иң мөхим саналған 6 езінгіне бәйесін тикшерерге хақлы. Қалғанына дарухана хужасы нинди бәйе тілей, шундыны білгілей. Мында күндәшшілік башлана инде.
500, а у другого 200, то пойдут к тому, у кого 200, оборот будет больше, и выживет, естественно, тот, у кого цена может быть пониже.
Күндәшшілік болған жерде білгілі бәйе зор рөл ойнай. Шуңа да табыш яғын ғана қайғыртушы ішқуарлар арзанлықтан сифатсыз дарулар білән мауыға. Нәтижеде ғади кіші зиян көре. Альбин ханым өзін шундай ішқуарларының құрбаны деп саны.
Ие анада яқын деп, бәсі дарзанырақ енді деп, шақси аптекка кірген едім даруханаға. Балаға 2 күн ішірттік, 3 күн ішірттік, файдасы жоқ даруының. Хәм ашығыш жерден шақыртқаш, олар енді даруны қорадылар да, сізді қоян алдығыз деп сұрайлар. Мен енді мәйтем, мені шулай шақси аптекадан деген едім. Бір қашанда дей, ондай даруларыны алмағыз шақси аптекадан деп кеңеш еттілер. Енді дей, рұқсатыңыз жәлемесе қымбатырақ болса да, дәулет шілтерлерінен алыңыз деділәр. Хәм мен енді шулай дегеш шаптым даруханаға, алып кіріп бердік даруны. Хәм кешке баланы шыннан да температурасы түсті, хәлі де жақсырып кетті. Ол мына амоксиклав деген дару еді. Ерін біле кешілен шағыштырып қарибыз, тұшылықлары бір түрлі, бір нейде ойырмада бұлай біздің көзге ташланып тұрмай.
Русия премьер-министрі Дмитрий Медведев ағымдағы елда дару бәйелерінің 20%-қа артуын фаразлый. Даруханы янында сұраштырған қазаннар ісі дару бәйелерінің енді нық артуын әйті. Істеуіне даруларының қойсы шын, қойсы елған икенінде біліп бұл медиалар.
Прям ах, вот шындай қазір түгі. Самый акша купалалар бикрек.
Препараты, я считаю, что очень дорогие. Необоснованно, потому что я здесь живу давно, и столько аптек на квадрате.
Бейлер бик кимет. Біздің ішік алдындағына бірнеше дарухана бар. Білгілі олардың хәрбірсі дару сатып ақша әшілей. Бұ даруларының өз бәйесі төгіл. Бәлкі сатушылар өз ара келешіп шунды бәйе қояды. Шуны айталам, бірік есімдегі дару шетелде ішленгені Русияда ясалғанына қарағанда көпке кішілерек, бәйесі де артығырақ білгілі.
Наши вообще, по-моему, не действуют. Никакого результата нет, понижение давления.
Шул мазь. Әлік біз ана 38 сумнан аладырық, ол қазір 82 сум. Вот, мұна шыннан делайте выводы. Қазір бітін нәрсе бизнесқа күштейінді. Бар нәрсе бизнесқа күште. Конечно, ол аптекалар медицина бизнесқа күшеу бік нашар. Вот, ол, во-первых, и на нашем социальном положении сказывается. Вот. И на здоровье зачастую, конечно, сказывается. Это плачевно, это непоправимо. Нельзя этого делать.
Боюсь их употреблять. В чем? Потому что я, значит, как сказать вам, как реклама идет, очень много недоверия к этим лекарствам.
Республикада ялған дарулар сату юқ дәрежесінде, әмі сифатсыз, қолану уақыты тәмамланған дару сату шырақлары шақты екен.
10 лет действует патентная защита. То есть 10 лет препарат может быть только оригинальным и продаваться достаточно дорого. После 10 лет другие производители имеют право...
Әрбір даруның өз патенті бар. Шындықтан 10 ел дәуімінде аның копиясын ясы алмайлар. Әмі бұ уақыт ұзғаш, түрлі шеркетлерді әлігі даруның түрлі вариантларын тәқдим етелер. Белгілі копиялар оригиналға қорағанда күшсізірек болырға мүмкін. Біздің қызмет текшіру нәтижесінде 2014 елда Татарстанда 16267 упаковка дару жоқ етілген. Сифатсыз даруны жоққа шығаруны сатушы өзі башқарға тиеш.
267 упаковок недоброкачественных лекарственных средств. И те, у кого обнаружили, они уничтожают, это за свой счет проводят.
Бүтүн дүйнө саламаттыкны соклоо уюшмасы текшерүүлөрүнө караганда ялган дару жетиштирүү һәм сатуу боюнча Россия белән Кытай, Хиндстан, Бразилия, Түркияны артта калдырып, беренче урынга чыккан. Бүген Россия дару базарының 12% ялган дарулардан тора икән. Белгечләр кризис сәбәпле бу сан артырга мөмкин ди. Шуңа да тикшерүчеләр халыкка дару алганда аның тышкы кыяфәтенә, ишендә куллану инструкциясе булуына, тышлыгында хаталарсыз язылышка игътибар итәргә куша.
Адил Галәмитнең шәттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә куярга яласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 февраль Казанның Манеж күргәзмәләр залында Болгар һәм Зия үткәне һәм Бунгс исемле күргәзмә ачылды. Ачылышта Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев әйтүенчә, бу яңарыш фондының корылуына 5 ел тулуга багышланган.
Әйтәм, бу Брайнде яңарыш фондының 5 еллык эшенә багышланган. Аның бит әле Казан Кремленә күргәзмә булып килеп керүе зур вакыйга. Чөнки монда теләкне генә теләп эшләмәгән эшкә булса, аның әһәмияте зур булмаса, үзеңне әйткәндә, ул үзеңне бәһалә бетерә алмый. Инде бу ягарыш фондының 5 еллык эше Казан Кремльдә билгеле булганча бөтен дөнья мирасының исемлегендә хәзерге вакытта Бәхеткә каршы бар комплексыбыз шушы исемлектән бер рәттән торала. Хәзер инде менә Сияшты бойынша шундай ук чаралар барла.
Сер булмаса әйтә алмассыз, Болгарда тагын нинди төзелеш бар дип якын көннәрдә.
Күрсәткән алда хәзер Болгарда барысы Мөслимәр әйткәндә музейлар, нәрсәләр, башка кыйммәтле табышлар бик күп. Бер көндә генә килеп, аны ашырып кына карасаң да, аннан болай кайтып китеп, үтерсең әйткәндә рәхәте китә, дөньяны рәхәт китә дип әйтәләр. Анда килгән туристларга, килгән кунакларга рәхәтләнеп, ашыкмыйча карап чыгып, аннан болай бөтен шартлар, семьясы белән килгәнме, дуслары, танышлары белән килгәннәрме, анда кунакханалар төзергә кирәк. Халыкка төрле төрлечә хезмәтләр күрсәтергә кирәк, аның күңелен күтәрергә, аның күңелен җиләлеп итәргә.
Уңайлы
партнерларга, төрле яктан. Менә шунысы да эшләп.
Диде Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев. Әлеге күргәзмәдән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Илхам Шакировка 80 яшь тулды. Юбилейга дип килүчеләрнең барысы да Алескар Камал театрына уза алмады. Бер сәгать алдан ук ишек төбендә артык билетыгыз юкмы, билет сатмасыз микән дип сораучылар шактый иде. Әмма артык билет белән бүлешүчеләр күренмәде. Кассада, безгә залда да, балконда да буш урыннар юк диделәр. Берничә көн алдан гына барысы да сатылып беткән. Наиләләрне тыңлыйк.
Илхам Шакировның туган көне 15 февраль. Әмма аның юбилеен алдан ук бәйрәм итә башладылар. Моңа кадәр ул озак еллар дәвамында эшләгән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә дә тамаша узды. Шимбә көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов юбилярны үзендә кабул итте. 80 еллык юбилей уңаеннан фидакар хезмәте өчен дигән Татарстан медале белән бүләкләде. Ник бу бүләк дигән сорауга Илхам абый Татарстанда булган барлык бүләк исемнәрне инде алып беткән дип шаярттылар. Президент кулыннан Илхам Шакиров Форт автомобиле ачкычында алды. Рөстәм Миңнеханов аны үзе шофер буларак Казан Кремленнән уратып йөртеп килде. Моны телевизор аша күргән Разил Вәлиев, шофер хәтта илбашы үзе булса Илхамы кем була соң дип шаян дүрт юллыкта язган. Концерт беразга гына соңарып башланды. Башта оештыручыларның кичәгә Татарстан дәүләт киңәшчесе килер дип өметләре булган, әмма югары түрәләрдән Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин гына бар иде. Барысы да утырышы беткәч, залга Илхам Шакиров керде. Аны аяк үрә басып алкышлап каршы алдылар. Җырчы кичәне тамаша кылып кына утырачак дип әйттеләр. Юбиляр үзенең кенәфиенә килеп утыргач, аның янына залдан эзләп табып, яулыгын дүрт пишмәк итеп бәйләгән бер татар әбисен озатып утырттылар. Бу аның апасы Зәйнәп әби булып чыкты. Тамашачылар арасында бигрәк мәрхүм әнисенә охшаган инде дип әйтүчеләр булды. Бүгенге көндә ул Зәй районы 4 мунча авылында гомер итә. Тәнәфес вакытында ул балаларым алып килде. Илхамнан 5 яшка өлкәнмен. Балалардан хәзер икәү генә торып калдык. Йөз күрешеп булмаса да хәбәрләшеп торабыз. Горурлык инде ул безнең төп терәгебез. Ярдәм итте барыбызга да. Үз-үзенә юл ачты, туганнарын, туган авылын онытмады. Үзем 4 бала үстердем. Барсы да Чаллыда яшиделәр дип сөйләде Азатлыкка. Концертта чыгыш ясау өчен иңнәрен генә сайлап алганнар алар барсы да Илхам Шакиров репертуарында булган җырларны башкарды. Чыгышлар арасында җырчының җырларын да яңгыраттылар. Шәхесләрне исән чагында кадерләргә кирәк, арабыздан китеп барганнарны хәтердә сакларга кирәк дигән киная белән Илхам абыйның җырын яңгыратканда татарның мәшһүр кыз уллары искә алынды. Фото рәсемнәр күрсәтеп Салих Сәйдәш, Хәсән Туфан, Нәки Сәнбәт, Рустам Яхин, Сара Садыкова, Сибгат Хаким, Мустай Карим, Сәгид Хабибуллин, Мансур Музафаров, Нәҗип Җиханов, Илдар Юзиев, Туфан Миңнуллиннар алкышларга күмелде. Илхам Шакировны котлап бихисап телеграммалар юлланды диелде, әмма бары тик берсе генә сәхнәдән укылды. Ул Финляндия татарларының котлавы иде. 1968 елда Хельсинкига Татарстаннан беренче артист булып килүче Илхам Шакиров булган. Ике арада күпер салучы булган җырчыга милләттәшләр рәхмәтләрен җиткерде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев Илхам Шакировны җырчы гына түгел, ә сәясәтче дип атады. Сәхнәдән ул Илхам ага берсе дә барып җитә алмаган кыйтгаларга кадәр барып җитте. Ул халыкка татар җырын ишеттерде. Сәясәтчеләр эшли алмаганны халыкны берләштереп йөрде. Ул гади генә җырчы түгел, ә сәясәтче дә. Җыр аша халыкта татарлыкны уятты. 1952 елда дәүләтсез калгач, ничек бу халык һаман яшисен дип аптырап сорагач, Илхам абый уйлады да миңа татарны дин тел һәм җыр саклап калды дип җавапланды. Мин аның белән күптән аралашам, ә танышуыбыз бик ишраклы булды. Мәскәүдә укып йөргән чагым тулай торакта яшимен, ишеккә кемдер шаккай. Ачсам Илхам абый, синме Разил ди, мин дим. Аның Мәскәүгә пластинка яздырырга килгән чагы, тик эш тоткарланып калган. Берсе җыр булып бетмәгән көе бар, шигыре юк. Миннән текст язуымны сорады. Бер дә җыр язганым юк, күпме вакыт бирәсез, 2 аймы, 3 аймы дип сорыйм. Шунда Илхам абый, хәзер мин 1 сәгать тән әйләнеп кайтам, шул вакытка шигыр әзер булсын дип чыгып киттем. Кире әйләнеп килүен инде урамда ук көтеп тора идем. Рәхмәт йөзеннән Илхам абый миңа Финляндия гастрольләреннән кызыл күлмәк алып кайтты. Аны бәйрәмнәрдә генә кадерләп кия торган идем дип сөйләде шагыйр Разил Вәлиев. Депутат белән бергә сәхнәдә Казахстаннан килүче танылган рәссам Камил Муллашев та бар иде. Илхам Шакиров һәр татарга кадерле булганын әйтеп, үзе ясаган җырчының зур портретын бүләк итте. Рәссам иҗат җимешендә 4 ел хезмәтем ята. Бу эшкә үз теләгем белән алындым. Бар халыкның рәхмәтен искә алып ясадым портретны. Үзе шатыр дип шанам дип әйтте безгә. Илхам Шакиров турында күп легендалар йөри. Шуларның берсе аны Мәскәүгә эшкә чакыру белән бәйле. Бу турыда кишәне алып баручылар Фәни Җиханша белән Алсу Каюмова сөйләде. Имеш Мәскәүгә эшкә кыстагач җырчы чакыруга ризалык та бирмәгән, әмма кире дә какмаган. Бу турыда композитор Рөстәм Яхин ишеткәндә китмә сандуга җырын иҗат иткән дигән сүзләр йөри. Кишәдә бу җырны трио Филис Каһиров, Георгий Ибышев белән Руслан Сәйфи Динов башкарды. Бу иң истә калырлык чыгыш иде бугай, чөнки тамашачылар аны алкышларга күмде. Раяз Фасихов Илхам Шакировның вокаль инструменталь ансамбльләр белән чыгыш ясаган вакытларын искә алып, җанлы инструментлар белән Ай былбылым җырын башкарды. Яш артист башкалардан кыюрак булды. Бер куплетны Илхам Шакировка пародия ясап, аның кебек җырлады. Юбиляр шатканмы, юкмы белеп булмады, ләкин җыр дәвамында йөзендә елмаю күренмәде. Әмінә тамашашылар арасында Раяз Фасиховның пародиясын шатмаушылар да шақты иді. Ник күлергә кирәгенде Илхам абыйдан дип зарланушылар ишетілді. Ике сәғәт дәвамында барған концерт Илхам Шакировны сәхнәгә шақырмасаң, дөрес булмас дип аны азақтан сәхнәгә дәштеләр. Шығуында басып каршы алдылар. Хөкүмәт исеменнән котларга дип Татарстан дәүләт шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова да чыкты. Ул Минтимер Шәймиевнең сәлем хатын ирештерде. Татарстан дәүләт шурасының бүләген тапшырды. Римма Ратникова Илхам абыйны дулкынланып мактаган вакытта юбиляраңа. Ярар, бу кадәр үк түгел инде дип әйтте булса кирәк. Римма Ратникова үз сүзләрен дәлилләгәндәй, хак сүзләр бу. Илхам абый арттыру түгел, ул тамашачылар залында да утырганда бик уңайсызланды. Бу кадәр халыкны ник урыннарыннан кубардыгыз, интектерәсез дип әйтте. Бер дә кыен түгел. Безгә барыбыз шен бу шатлык бәхет ише, диде түрә. Илхам Шакировның кәйефе яхшы иде булса кирәк. Җитәр, җырга да вакыт калдыр дигәндәй кулын болгап, бик еракта идек без җырын сузды. 75 еллык юбилеенда ул берничә җыр башкарса, бу юлы бер белән генә шикләнде. Тамашачылар аны аягүрә басып тыңлады. Ә юбилей концерты бергәләп туган тел җырын башкару белән төгәлләнде. Җырчының юбилеенә өлгертәбез дип Камалда яңа гына табадан төшкән Илхам Шакировка 80 яш дип исемләнгән китапта тәкъдим ителде. Төсле фотолар урын алган. Моңа өстәп Илхам җырларыннан торган ике диск кыстырылган китап Таиф ярдәме белән чыгарылган.
Наил аланы тыңладык, ә хәзер Илхам Шакиров башкаруында җыр тыңларга чакырабыз. Илхам Шакиров башкаруында җыр тыңладыгыз. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.